Sì.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 9 საათია ზუსტად, თქვენსმეთ რადიო თავისუფლების და პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით FM 107.4 და 4-ზე მოუწყებლობთ ჩვენ. გადაცემას გააგრძელებთ ახლა ახალი ამბებით ნინო გელაშვილს მოუსმინეთ.
Ილამ მშვიდობის. 22 აპრილს ბრიუსელში ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. გაზპრომის მუშაობის საექსპერტო მოკვლევა ევროკომისიამ 2012 წელს დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე ქვეყნის საჩივრის საფუძველზე. მომჩივან 6 ქვეყანას შორის არიან ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი, რომლებიც სრულად არიან დამოკიდებული რუსეთიდან ბუნებრივი აირით მომარაგებაზე. ეს ქვეყნები გაზპრომს ფასების ხელოვნურად აწევაში სდებენ ბრალს. თუკი ევროკავშირი გადაწყვეტავს გაზპრომთან დაპირისპირება სასამართლო განხილვამდე მიიტანოს, რუსეთის სახელმწიფო გიგანტს ეს დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო შეიძლება დაუჯდეს, რაც იქნებოდა ყველაზე დიდი ჯარიმა, რომელიც კი ევროკომისიის ანტიმონოპოლურ სამსახურებს დაუწესებიათ. სამი წლის განმავლობაში ბრიუსელი სწავლობდა სამი ძირითადი ბრალდების გარემოებებს. ერთი, რომ გაზპრომი ზოგიერთ ქვეყანას უგრძალავს შეძენილი ბუნებრივი აირის რეექსპორტს. მეორე, ბუნებრივი აირის ფასი მიბმული აქვს ნავთობის ფასთან და ზღუდავს კონკურენტებს, რომ იყვნენ ესე ვთქვათ მიწოდების ალტერნატიული წყაროები. მოელია, რომ ევროკავშირი გაზპრომს დაადანაშაულებს ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ბაზრებზე კონკურენციისთვის ხელის შეშლაში. Тетв сахში შედგა შეხვედრა თეთრი ზარლის მაღალჩინოსნებსა და შეერთებულ შტატებში სომეხთა ლიდერებს შორის და ამ შეხვედრის შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ 24 აპრილს დაგეგმილ გამოსვლაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა არ გამოიყენებს სიტყვა გენოციდს. ეს გამოსვლა კი მიეძღვნება 100 წლის წინანდელ ლი ფაქტის წლისთავის აღნიშვნას, სომეხთა მასობრივი ხოცვაჟლეტის აღსანიშნავ ღონისძიებებს. ამ შეხვედრაში, რომელიც თეთრ სახლში გაიმართა 21 აპრილს, მონაწილეობდა შეერთებულ შტატებში სომეხთა ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი არამ ჰამპარიანიც, რომელმაც რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ სომეხთა წარმომადგენლები აღშფოთებულები არიან ამ განცხადებით, რომ არ გამოიყენებს ბარაკ ობამა სიტყვას გენოციდი. შეერთებული შტატების მთავრობამ გააფრთხილა ირანი, რომ არ მიაწოდოს იემენს იარაღი. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა სატელევიზიო ინტერვიუში 21 აპრილს აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები საკმაოდ პირდაპირი იყო ირანთან მიმართებით ამ საკითხზე, ირანის მიმართ ამ საკითხზე, და ეს კომენტარი შტატების პრეზიდენტისა გაკეთა მას შემდეგ, რაც გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის გემებს შესაძლოა იემენში შიიტიმი ამბოხებისთვის გადასაცემი იარაღი მიქონდეთ. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტიმი ამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებასა და იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოსა გადავალ დღეს საქართველოსში ჩამოვა ბელარუსის პრეზიდენტი, საღამოს ეწევა ის თბილისს. ვიზიტი გაგრძელდება 24 აპრილის ჩათვლით. ბელარუსის პრეზიდენტს უმასპინძლებს საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი. დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ორი ქვეყნის ლიდერები ერთმანეთს ჯერ პირისპირ შეხვდებიან, შემდეგ გაფართოებულ ფორმატში. დაგეგმილი ასევე ლუკაშენკოს შეხვედრა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქთან, მოგვიანებით ის საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან, მოგვიანებით ის გამგზავრება აჭარაში, სადაც ხელი მოეწერება ბათუმის და ბრესტის დაძმობილების ხელშეკრულებას. დაგეგმილია არაერთი პრესკონფერენცია ლუკაშენკოს ვიზიტის განმავლობაში და ასევე ამ ვიზიტის ფარგლებში იქნება არაერთი შეხვედრა, ასევე დაგეგმილია საქართველო-ბელარუსის ბიზნეს ფორუმის გამართვა. დღეს არის დღის პირველ ნახევარში დაიწყება ეს ბიზნეს ფორუმი. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი. დელეგაციას დავით უსუფაშვილი, პარლამენტის სპიკერი ხელმძღვანელობდა და გუშინ იყო შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. დღეს საქართველოს პარლამენტის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი. Ლაპარაკი არის საკანონმდებლო, ასე ვთქვათ, ცვლილების გაპროტესტებაზე, უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის შესახებ კანონ პროექტი ადვოკატის პროფესიულ საქმიანობაში უხეშად ჩარევის საშიშროებას ქმნის, ასე თვლიან ადვოკატები. ადვოკატთა კორპუსი მოუწოდებს პარლამენტის წევრებს დაიცვან ადვოკატის და კლიენტის ურთიერთობების დემოკრატიული ფასეულობები და არ მოიცან ხმა აღნიშნულ კანონ პროექტს. სწორედ ამას ეძღვნება დღევანდელი საპროტესტო აქცია.
მადლობა ნინო. აგრძელებთ გადაცემას. ნინო გვეტყვი დარჩენილს, ანუ დარჩენილი არის ის თუ რა მოხდება დღეს ინფორმაციას ანონსების შესახებ.
ბელარუსის პრეზიდენტის ვიზიტზე უკვე მოგახსენე და ამ ვიზიტთან დაკავშირებულ ამბებზე ახლა სხვას გეტყვით. დღეს ჩატარდება კონფერენცია, საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე გენდერული თანასწორობა და არსებული გამოწვევები საქართველოში. ამ კონფერენციაში მონაწილეობას მიიღებს შეერთებული შტატების განვითარების საერთაშორისო სააგენტოს კავკასიის მისიის დირექტორი, აგრეთვე შტატებიდან მოწვეული პროფესორი, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციების დიპკორპუსის და სახელმწიფო უწყებების წარმომადგენლები. საქართველოს რკინიგზის ორგანიზებით გაიხსნება საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობას მიიღებენ ბალტიის პირეთის, საქართველოს და დამოუკიდებელ სახელმწიფო და წევრი ქვეყნების წარმომადგენლები. დღეს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში, ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე და საქართველოსი ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი ელჩი იანო შერმანი ასოცირების ჭირთაღმების განხორციელების ხელშესაწყობად საქართველოსთვის ევროკავშირისგან დამატებით 8 მილიონი ევროს დახმარების საფინანსო შეთანხმებას მოაწერენ ხელს. არაერთი პრესკონფერენცია იმართება დღეს პრეზიდენტის რეზიდენციის, ასე ვთქვათ, რეზიდენციის საკითხზე, თემაზე, ასე რომ არ ჩამოუყვები თითოეულ მათგანს. ადვოკატების აქციაზე, საპროტესტო აქციაზე უკვე მოგახსენეთ. დღეს ახალგაზრდა ფინანსისტთა და ბიზნესმენთა ასოციაცია მართავს ბრიფინგს სავიზო რეგულაციების რეალურ გავლენაზე ტურიზმის სფეროზე. დღეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი შეხვდება ბიზნესის წარმომადგენლებს გუდაურში, სასტუმრო მარკო პოლოში და მცხეთამთიანეთის ეკონომიკური პოტენციალის პრეზენტაციას გეგმავსის. დღეს აღინიშნება დედამიწის დღე და ამ დღესთან დაკავშირებით არაერთი ღონისძიება თბილისში დაგეგმილი. რაც შეეხება კულტურას, ერთი ორი სიტყვით კულტურასაც შევეხები. დღეს წერალთა სახლში დათო გაბუნიას საღამო გამართება საბას ლაურეატის. დღეს ჟანრი ლოლაშვილის პერსონალური გამოფენა გაიხსნება.
მადლობა ნინო. ნინო გალაშვილი გახლდათ ეს. ნინო და მენიკო ნერგაძე უძღვებით რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას და გეტყვით, რას გავაკეთებ დარჩენილი 1 საათის განმავლობაში. დარჩენილი 1 საათი ასე პირობითად ორად აქვს გაყოფილი. პირველ ნახევარში რამდენიმე სიუჟეტ შემოგთავაზებთ და ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად ვლაპარაკებთ სხვადასხვა საინტერესო თემებზე. მეორე ნახევარში კი სტუმარი ყოლება, ასე ვთქვათ, და ვილაპარაკებთ სიტი პარკსა და თბილისის მერიას შორის დადებულ შეთანხმებაზე. ჩვენი სტუმრის ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტის ჯაბა სირაბიძის აზრით ეს ხელშეკრულება უნდა გადაიხედოს, თუ რატომ და როგორ შეიძლება ეს გაკეთდეს, აი ამაზე დაახლოებით ისე ნახევარ საათში ვილაპარაკებთ. მაგრამ მანამდე ნინომაც ახსენა, რომ დღეს მთელი დღის განმავლობაში არის სხვადასხვა პრესკონფერენცია, ბრიფინგი, შეხვედრა პრეზიდენტის სასახლესთან დაკავშირებით. პრეზიდენტი არაპირებს დატოვოს ალბრის რეზიდენცია, მაშინ რაც მთავრობა მის ადგილსამყოფელს ათონელის ქუჩაზე მდებარე ახლად რეკონსტრუირებულ შენობაში ხედავს. კომენტარი იმის შესახებ, რომ გიორგი მარგოლაშვილის საჭიროზე გაცილებით მეტ ფარცს იკავებს და სახელმწიფოს ამისი ფუფუნება არ აქვს, ექსპრემიერმა ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა. რა ბერკეტებს ფლობს მთავრობა იმისთვის, რომ პრეზიდენტს გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს და რამდენად შეიძლება მივიდეს საქმე იძულებამდე? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
28 მილიონი ლარი დაიხარჯა შენობის იმგვარად რეკონსტრუირებისთვის, რომის 100%-ით მორგებოდა პრეზიდენტის საჭიროებებს. მისი სხვა მიზნებით გამოყენება გაჭირდება და თანაც არა საპრეზიდენტო რესპუბლიკის პრეზიდენტისთვის მეტისმეტი ფუფუნებაა ავლაბრის სასახლეში მუშაობა. აი ეს ძირითადი არგუმენტები, რომლებსაც ამ საკითხზე საუბრისას მთავრობა და საპარლამენტო უმრავლესობის უდიდესი ნაწილი იშველიებს. ამ საკითხთან დაკავშირებით კომენტარი 21 აპრილს ექსპრემიერმა ბიჭ ბიძინა ივანიშვილმაც გააკეთა.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თუ სახელმწიფო გვაქვს, ყველანი უნდა დაემორჩილონ რაღაც თამაში წესებს და მათ რიცხვი პრეზიდენტიც. 10000 კვადრატული მეტრი ჭარბი ფართი, როდესაც რომც არ უჭირდა სახელმწიფო ჭარბი ფართი მაინც არ უნდა კონდეს და ჩვენ საკმაოდ გაჭირებული სახელმწიფო გვაქვს.
გიორგი მარგველაშვილი ავლაბრის სასახლის დატოვებას არ აპირებს. მის ადმინისტრაციაში ერთობ არასახარბიელოდ მიიჩნევენ იმ ფაქტს, რომ ამ თემაზე კიდევ ერთხელ და უკვე მერამდენედ ტყდება ხმაური. თუ ასეთი გზით ვივლით, არაერთხელ მოვახერხებთ მსოფლიოს გაოცებას, უთხრა ჟურნალისტებს 21 აპრილს პრეზიდენტის მრჩეველმა თენგიზ ფხალაძემ. ხოლო კიდევ ერთი მრჩევლის, კახა კოჟორიძის აზრით, პროცესები მიზანმიმართულ სახეს ატარებს.
ამ საკითხის კვლავ გააქტუალურება უკავშირდება იმ სამწუხარო მოვლენას, რასაც ჰქვია, ბოლო წელიწადნახევრის განმავლობაში პრეზიდენტის ინსტიტუტის დისკრედიტაციისკენ მიმართული კამპანია.
მიმდინარე პროცესებში ძველი ანგარიშის ნაკვალევს ხედავს კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტი ვახუშტი მენაბდეც. როგორც მაუნთხა რადიო თავისუფლებას, პრეზიდენტმა თავად უნდა გადაწყვიტოს სად და როგორ იმუშავებს თავის ადმინისტრაციასთან ერთად.
კონსტიტუციური თვალსაზრისით რა უფლება მოსილებას ახორციელებს, არ ახდენს გავლენას იმაზე, რამდენ კვადრატულ მეტრზე გაქვს საოფისე სამუშაო გაშლი. ჩვენ ვერ გავზომავთ უფლება მოსილებებს კვადრატული მეტრები.
კონსტიტუციური სამართლის სპეციალისტები მიიჩნევენ, რომ ავლაბრის სასახლიდან პრეზიდენტისა და ადმინისტრაციის გამოყვანის ერთადერთ გზად დავის სასამართლოში გადაწყვეტა რჩება. თუმცა ამ დავაში ვერავინ გაიმარჯვებდა და ეს იქნებოდა საქართველოს ძალიან დიდი მარცხი საერთაშორისო თანამეგობრობის თვალში. პრეზიდენტს სამუშაო ადგილის არჩევის უფლება რომ უნდა დავუტოვოთ, ამას ელემენტარულ ჭეშმარიტებად მიიჩნევს დეპუტატი თამარ კორძაიაც და მისი ეს პოზიცია ააშკარავებს საკითხისადმი არაერთგვაროვან მიდგომას საპარლამენტო უმრავლესობის წიაღში. დეპუტატი შეახსენებს ყველას, რომ პრეზიდენტი საქართველოს მოქალაქეებმა პირდაპირი წესით აირჩიეს და მას პატივის ცემა სჭირდება.
მას უნდა ჰქონდეს სამუშაო გარემო შესაბამისი და შესაბამისი არის ის, სადაც ის დღეს არის. თუ ის გადაწყვეტს, რომ იყოს სხვაგან და ჩათვლის, რომ სხვა არის შესაბამისი, კი ბატონო, მან გადაწყვიტოს. უბრალოდ მე ვთვლი, რომ ჩვენ არ უნდა ვეჭიდაოთ მას ამ საკითხს.
ეს განსაკუთრებული შემთხვევა მიდგომასაც განსაკუთრებულს მოითხოვს და საქმე სასამართლომდე არ უნდა მივიდეს, ამბობს ჩვენთან საუბრისას ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი სულხან სალაძე, ვისთვის ცხადია, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული შენობის განკარგვა ზოგადად აღმასრულებელი ხელისუფლების დაკერძოდ ეკონომიკის სამინისტროს სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტოს პრეროგატივაა, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია პრეზიდენტის პოზიციის გათვალისწინება. თუ კი პრემიერ-მინისტრის კომენტარით ვიმსჯელებთ, საქმე სასამართლომდე და მითუმეტეს პრეზიდენტის იძულებით გამოსახლებამდე არ მივა. ირაკლი ღარიბაშვილი თვლის, რომ ამაზე საუბარიც კი შეურაცხმყოფელია და რომ თავად პრეზიდენტის გადასაწყვეტია, დარჩება თუ არა ის მიხეილ სააკაშვილის მიერ აშენებულ 9 მილიარდიან სასახლეში. მე მის ადგილზე რომ ვიყო, გადავიდოდი ათონელის რეზიდენციაში, რომელიც საგანგებოდ პრეზიდენტისთვის მომზადდა. უთხრა სამშაბათს ჟურნალისტებს პრემიერ-მინისტრმა.
ლელა კუნჯულია გახლდათ ეს ვაქცელებს გადაცემას.
ყოველ ოთხ შაბათს დღის პირველ საათზე რადიო თავისუფლების ეთერში გენდერული ამბები პლუს, ანუ ფემინისტრიმი. ყოველ ოთხ შაბათს ყველასთვის გასაგონი ფემინიზმი სიხშირეზე 7:04.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არასათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელ ხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-524-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე რაშჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
აგრძელებთ გადაცემას. თქვენისმეთ რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას, გადაცემას, რომელსაც უძღვებით ნინო გალაშვილი და ნიკო ნერგაძე, გოჩალე ჟავარი ჩვენი ხმის რეჟისორი, FM 107 და 4-ზე მაუწყებლობს რადიო მწვანე ტალღა, ამას გარდა ჩვენს ვებსაიტზეც რადიო თავისუფლება G-ზეც. ახლა ახალი ამბების დროა.
დავიწყებ კლავოცხოვეთით. თეთრის სახლის განცხადებით 24 აპრილის გამოსვლაში, რომელიც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ბარაკ ობამას 24 აპრილის გამოსვლაში, რომელიც მიეძღვნება სომეხთა მასობრივი ხოცვა ჟლეტის 100 წლისთავის აღნიშვნას, არ იქნება გამოყენებული სიტყვა გენოციდიო, განუცხადეს თეთრი სახლის მაღალჩინოსნებმა სომეხთა წარმომადგენლებს შეერთებულ შტატებში. დღეს ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს კონკურენციის წესების დარღვევის გამო ევროკავშირის ბაზარზე. შეერთებულმა შტატებმა გააფრთხილა ირანი არ მიეწოდოს იემენს იარაღი. გაეროს სტოლუთა სააგენტოს ინფორმაციით, გასული კვირის ბოლოს 800-ზე მეტი მიგრანტი დაიღუპა ევროპაში ჩასვლის მცდელობისას. საქართველოში დღეს საღამოს ჩამოვა ბელორუსიის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო, მისი ვიზიტის ფარგლებში არაერთი ღონისძიება დაგეგმილი. საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე თბილისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს. საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციას აქვს შენიშვნები პროკურატურის რეფორმის კონცეფციასთან. საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ნოდარ ჯავახიშვილი უხელმძღვანელებს. საქართველოში დაიწყო პირველკლასელთა რეგისტრაცია.
ნინო გელაშვილმა გააცნოთ ახალი ამბები, ვაგრძელებთ გადაცემას. რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა თანამდებობა დატოვა. პრემიერის თქმით, მინისტრის პოსტზე ნოდარ ჯავახიშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილე დაიკავებს. რა გახდა მინისტრის მიერ თანამდებობის დატოვების მიზეზი? ნინო თარხნიშვილს მოუსმინეთ.
ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესებამ, ეს არის ოფიციალური მიზეზი, რის გამოც საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დავით შავლიაშვილმა 21 აპრილს საქართველოს პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს თანამდებობიდან გადადგომის თხოვნით მიმართა. მინისტრის გადადგომის ეს მიზეზი დაადასტურა ჟურნალისტებთან საუბრისას თავად პრემიერ-მინისტრმაც.
საკმაოდ სერიოზულ დაავადება დეკემბერში გამოვლინდა. მე მაშინვე რამდენჯერმე მომმართა თხოვნით, რომ გადამდგარიყო, მაგრამ ვინაიდან საქართველოში იყო საკმაოდ რთული ვითარება გამომდინარე ლარის ევალვაციიდან, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რომ პირველი კვარტალი დასრულებული იყო ძალიან წარმატებულად. მან მიიღო გაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყო.
როგორც პრემიერი, ისე მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები ირწმუნებიან, რომ არავითარი სხვა მიზეზი დავით შავლიაშვილის გადადგომისა არ არსებობს. თუ კი საქართველოს მთავრობის ერთ-ერთ ბოლოს ხდომას, კონკრეტულად კი 1 აპრილის ხდომას გავიხსენებთ, მაშინ აუცილებლად უნდა ვთქვათ პრემიერ-მინისტრის საქებარის სიტყვების შესახებ ინფრასტრუქტურის მინისტრის მისამართით.
მინდა განსაკუთრებით აღნიშნო ბატონი შავლიაშვილის მუშაობა და მის ეფექტიანობა. თქვენი სამინისტროს შესრულება შეადგენს 17%, ეს არის რეკორდული მაჩვენებელი, ასე რომ გილოცავთ.
ირაკლი ღარიბაშვილის სიტყვებით, დავით შავლიაშვილს მინისტრის პოსტზე მისი პირველი მოადგილე ნოდარ ჯავახიშვილი შეცვლის. ნოდარ ჯავახიშვილი მინისტრის მოადგილედ გასული წლის ბოლოს დეკემბერში დაინიშნა. როგორც ის ტელეკომპანია რუსთავი ორისათვის მიცემულ სატელეფონო კომენტარში ამბობს, მისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა ინფორმაცია მინისტრის გადადგომის თაობაზე. ის ამბობს, რომ არ გამორიცხავს, რომ მინისტრის მიერ პოსტის დატოვების მიზეზი მართლაც ჯანმრთელობის გაუარესება იყოს, რადგან მისი თქმით, წლის დასაწყისში მინისტრის საზღვარგარეთ იმყოფებოდა სამკურნალოდ. ნოდარ ჯავახიშვილი ამბობს, რომ მას სამხნის მანძილზე არ სმენია, რომ ხელისუფლებას დავით ჩავლიაშვილის მიმართ უკმაყოფილება გამოეთქვას. თუმცა მინისტრის მისამართით ერთგვარი უკმაყოფილება თავად ნოდარ ჯავახიშვილმა გამოთქვა მარტის დასაწყისში. გაზეთ კვირის პალიტრისათვის მიცემულ ინტერვიუში ვკითხულობთ.
არ ფიქრობ, რომ დავით ჩავლიაშვილი გამოუცდელი კადრია, თუმცა ვერც იმას ვიტყვი, რომ წარმატებული მინისტრია.
არერთი მცდელობის მიუხედავად ნოდარ ჯავახიშვილთან დაკავშირება რადიო თავისუფლებამ ვერ მოახერხა. ნოდარ ჯავახიშვილი ჯერ კიდევ დეკემბრის ბოლოს გამოთქვამდა უკმაყოფილებას რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში ჩატარებული ტენდერების პრაქტიკის თაობაზე. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობდა, თავისუფალი ბაზრის პრინციპებისათვის შეუსაბამოა, როცა ტენდერში სახელმწიფო კომპანიები მონაწილეობენ. სხვათა შორის ამ ხარვეზის შესახებ შესახებ წერდა ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ანგარიში ტენდერების ჩატარების ხარვეზების შესახებ. გამოკვლევის ავტორები მაშინ მიუთითებდნენ, რომ რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მიერ 2013-14 წლებში სამშენებლო სამუშაოების შესრულებისათვის განხორციელებულ შესყიდვებში თანამდებობის პირთა კომერციული ინტერესები იკვეთებოდა. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის მრჩევლის გია ხუხაშვილის თქმით, ნოდარ ჯავახიშვილი სამინისტროში მისვლისთანავე გაჩნდა გარკვეული მოლოდინები დავით ჩავლიაშვილის თანამდებობიდან წასვლის თაობაზე და ამბობს, რომ უმჯობესია, თუ კი მთავრობა ამა თუ იმ მინისტრის პოსტიდან გადადგომის შესახებ უფრო რეალურ მიზეზებს დაასახელებს ხოლმე.
ესეთ ახალ ასაკში ამ მიზეზი თანამდებობის დატოვება ძალიან არადამაჯერებელია და თვითონ მთავრობა მოყოლება არასერიოზულად.
რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის თანამდებობის დატოვებამდე ზუსტად ორი თვით ადრე სამინისტროში კიდევ ერთი ცვლილება განხორციელდა. პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით თანამდებობიდან გათავისუფლდა მინისტრის მოადგილე გიორგი კობერიძე. კობერიძის მინისტრის მოადგილედ დანიშნვის ინიციატორი თავის დროზე სწორედ დავით ჩავლიაშვილი იყო. 31 წლის დავით ჩავლიაშვილი ინფრასტრუქტურის მინისტრად 2014 წლის ივლისში დაინიშნა. მისი გადადგომა მთავრობისათვის ხელახალი ნდობის გამოცხადებას არიწვევს.
ეს გახლდათ ნინო თარხნიშვილი, მან მოამზადა სიუჟეტი მინისტრის განადგომასთან დაკავშირებით. გუშინსპილიში ხელი მოეწერა ურთიერთგაგების მემორანდუმს საქართველოს მთავრობასა და ამერიკულ კომპანია Gilead Science შორის, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა მაიღო სტარტი. დაავადების გამოვლენა და მკურნალობა პაციენტებისთვის მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა და ახლეს 3-5 წელიწადში დაავადების სრულად დამარცხება არის საქართველოს მთავრობის მიზანი C ჰეპატიტთან ბრძოლაში. ქაქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ოფიციალური დოკუმენტი, რომელმაც საქართველოში C ჰეპატიტით დაავადებული 100,000-ზე მეტი ადამიანის ცხოვრება უნდა შეცვალოს ხელმოწერილია. თბილისი მარიოტში საქართველოს მთავრობამ ამერიკულ კომპანია Gilead Science-თან რამდენიმე თვიანი მოლაპარაკებების შემდეგ ერთობლივი მემორანდუმის ხელმოწერით C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამა გახსნილად გამოაცხადა. როგორც მემორანდუმის ხელმოწერის შემდეგ საქართველოს ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომ განაცხადა, C ჰეპატიტით დაავადებულ ყველა მოქალაქეს ექნება მკურნალობის შესაძლებლობა.
კურნალობის ღირებულება მათთვის იქნება ნული, რაც შეეხება დიაგნოსტიკის კომპონენტს. სოციალურად აუცილებლობისთვის ეს პრაქტიკულად არაფერი არ ღირება. 70% აფინანსებს ჯანდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტი, ხოლო 30% მე იმედი მაქვს, რომ დაეხმარება ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი. თუმცა დიაგნოსტიკის ღირებულება არის ჯამში სულ 480 ლარი. შესაბამისად 30% არის 144 ლარი. ყველაზე ცუდ შემთხვევაში 144 ლარი დაუძდება პაციენტს კურნალობის კურსი, რომლის საბაზრო ღირებულებაც უახლოვდება 100,000 ამერიკულ დოლარს.
ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე ვალერი კვარაცხელია კი განმარტავს, რომ 22 აპრილიდან დაიწყება პაციენტთა რეგისტრაციაც.
რეგისტრაცია მოხდება ჩვენ სააგენტოებში, სოციალურ სააგენტოებში, როგორც თბილისში, ისე რაიონებშიც. რეგისტრაციის დროს პიროვნებას, ვინც მივას სარეგისტრაციო ან მისი ნდობით აღჭურვილ პირს უნდა ქონდეს სარეგისტრაციო მოწმობა, პირადობის მოწმობა და ფორმა 100, სადაც იქნება ყველა ეს ლაბორატორიული გამოკვლევა, რომელიც აუცილებელი არის პაციენტისთვის, რომ ის ჩაერთოს მკურნალობაში.
რეგისტრირებული პაციენტების პროგრამაში ჩართვას მათი სამედიცინო საქმის შესწავლის საფუძველზე სპეციალური სახელმწიფო კომისია გადაწყვეტს. როგორც ვალერი კვარაცხელი ამბობს, ყველა გადაწყვეტილება ღია და გამჭვირვალე იქნება. როგორც ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგენკომაც განმარტა, პირველ რიგში იმ პირთა მკურნალობა დაიწყება, რომელთა ჯანმრთელობის მდგომარეობა დღეს ყველაზე მეტად მძიმეა. C ჰეპატიტის სამკურნალო პრეპარატის სოფოს მოვირის პირველი პარტია 8000 ფლაკონი ჯანდაცვის უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით საქართველოში კვირის ბოლოს შემოვა. რაც შეეხება პრეპარატის გაცემის წესს, როგორც ჯანდაცვის სამინისტროში აცხადებენ, კონკურსის შედეგად შეირჩევა კლინიკები, სადაც სოციალურ სააგენტოებში რეგისტრაცია გავლილი პაციენტები განაწილდებიან და პროგრამაში მათი ჩართვის შემთხვევაში დასტურის მიღებიდან 7 დღის განმავლობაში მათ აუცილებლად უნდა დაიწყონ მკურნალობა. სწორედ შერჩეულ კლინიკებში მიიღებენ ისინი პრეპარატ სოფოს ბუვირს. როგორც შიცისა და კლინიკური იმუნოლოგიის ცენტრის დირექტორი თენგიზ ცერცვაძეც აღნიშნავს, საქართველოში მოზრდილი ასაკის მოსახლეობის დაახლოებით 6% C ჰეპატიტითაა ინფიცირებული. ეს დაახლოებით 120,000 ადამიანია. ცერცვაძეს იმედი აქვს, რომ ახალი პროგრამა ყველა ამ ადამიანს განკურნების შანსს მისცემს.
წლების მანძილზე ეს ყველაზე მწვავე და აქტუალური პრობლემა იყო საქართველოში. ეს პაციენტები გამუდმებით ითხოვდნენ მთავრობისგან, სადაზღვეო კომპანიებისგან შველას. ეს არის გრანდიოზული, მსოფლიოში უპრეცედენტო პროექტი, რომელიც უდიდეს სიკეთეს მოუტანს ჩვენს პაციენტებს, იმით რომ ყველა მათგანი განიკურნება.
საქართველოს ზიანის შემცირების ქსელის და პაციენტთა თემის საკონსულტაციო საბჭოს წევრი კონსტანტინე ლაბარტყავაკი, რომელიც თავადა C ჰეპატიტითაა დაავადებული, წამოწყებას მიესალმება. თუმცა იმასაც ამბობს, რომ თავარია ყველა პაციენტმა პროგრამის სიკეთე საკუთარ თავზე გამოსცადოს.
ხელმისაწვდომობა ამ ყველაფერზე ჯერ არ არსებობს, მაგრამ იმედი გვაქვს რომ იქნება. განკურნების შანსი ამ პრეპარატით არის 90%-ზე მეტი და ეს ნიშნავს იმას, რომ ფაქტიურად ასე ვთქვათ, განკურნების იმედი უნდა ქონდეს ადამიანს, როდესაც იწყებს ამ პრეპარატით მკურნალობას.
კონსტანტინე ლაბარტყავა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ჯერ კვლავაც რჩება დასაზუსტებელი საკითხები, რომლებზეც თავად პაციენტებს სრულყოფილი პასუხები არ აქვთ. თუმცა იმედი, რომ ამ ძვირადღირებული მკურნალობის ჩატარებას საქართველოშიც უკვე ყველა პაციენტი შეძლებს, მისი თქმით უკვე არსებობს.
ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა ეს სიუჟეტი. აგრძელებთ გადაცემას. და ხო მარიამ ცინდელიანს ვთხოვრობ, გითხრა სად შეიძლება ადამიანი წავიდეს დღეს თუ გარეთ გასვლა მოუნდა და სპექტაკლის ნახვა ან ფილმის ან რა ვიცი რა მსგავსი შეგა გამოფენამ და გაინტერესოთ. აი რა ხდება დღეს, გეტყვით მარიამი.
თბილისის ისტორიის მუზეუმში დაათვალიერებთ მაკაშ დანოვასა და ელენე რამიშვილის გამოფენას სახელწოდებით ორი უცნაურას ნაფიქრალი. წარმოდგენილი იქნება ფერწერული ტილოები და ქანდაკება. მხატვრების ნამუშევრებში ასახულია თანამედროვეობაში არსებული პრობლემები, რომლებსაც დამთვალიერებელი სხვადასხვა კუთხით აღიქვამს. ნამუშევართა ორიგინალურობა ვლინდება როგორც თემატიკაში, ასევე შესრულების ტექნიკასა და მანერაში. იოსებ გრიშაშვილის სახელობის თბილისის ისტორიის მუზეუმში კი დაათვალიერებთ სამი თვითნასწავლი მხატვრის, კარაპეტ გრიგორიანცის, ვანო ხოჯაბეკოვის და ვაღარშაკ ელიბეკიანის ნამუშევრების გამოფენა სახელწოდებით „ძველი თბილისის სურათები ქალაქის ცხოვრებიდან მარგინალია“. ექსპოზიციაზე დამთვალიერებელი გაეცნობა იმდროინდელი ქალაქური ყოფისა და კულტურის ამსახველ ნივთებსა და ხელნაწერებს. თუ სპექტაკლის ნახვა გადაწყვიტეთ, მარჯანიშვილის თეატრის დიდ სცენაზე ლევ ტოლსტოის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი ჰაჯი მურატი 8 საათზე დაიწყება. ასევე 8 საათზე დაიწყება რეჟისორ სანდრო ელოშვილის მიერ დადგმული სპექტაკლი „შეხვდებით 6-ში“ ამავე თეატრის სარდაფში. ჯინსების თაობა ასე ქვია სპექტაკლს, რომელიც თავისუფალ თეატრში 7 საათზე დაიწყება. 80-იანი წლების გახმაურებული ტრაგიკული ისტორია ახალგაზრდების ჯგუფმა საბჭოთა კავშირიდან გაქცევის მიზნით გაიტაცეს თვითფრინავი, ვინ იყვნენ ისინი ტერორისტები თუ თავისუფლებისთვის მებრძოლი ახალგაზრდები. თუ ფილმის ნახვა გადაწყვიტეთ, კინოთეატრ რუსთაველსა და ამირაში გადის ახალი მძაფრსიუჟეტიანი სათავგადასავლო ფანტასტიკა „შურის მაძიებლები ალტრონის ერა“. ასევე შეგიძლიათ ნახოთ ფილმი „ღამის ძებნილი“ და კრიმინალური ტრილერი „ფორსაჟი 7“.
Find myself in times of trouble. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right there in front of me, speaking words of wisdom. Let it be. Seem like I can still hear her say, let it be, let it be, let it be, let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the brokenhearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Y'all help me sing the thing now, let it be.
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 There will be an answer.
აგრძელებთ გადაცემას. 10-ის ნახევარი შესრულდება რამდენიმე წამში, 1-5-6 წუთში გადაცემას გავხდელებ ჩვენ სტუმართან ერთად და ველაპარაკებ City Park-სა თბილისის მერიას შორის დადებულ ხელშეკრულებაზე და იმაზე თუ რა უნდა შეიცვალოს ამ ხელშეკრულებაში, მაგრამ მანამდე ჯერ ახალ ამბებს მოусმინეთ.
დღეს ბრიუსელში ევროკომისია პრეტენზიებს წაუყენებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. გაზპრომის მუშაობის საექსპერტო მოკვლევა ევროკომისიამ 3 წლის წინ დაიწყო ევროკავშირის რამდენიმე წევრი ქვეყნის საჩივრის საფუძველზე. მომჩივან 6 ქვეყანას შორის არიან ლიტვა, ლატვია, ესტონეთი, ფინეთი, სლოვაკეთი და ბულგარეთი. ეს ქვეყნები გაზპრომს ფასების ხელოვნურად აწევაში ზდებენ ბრალს, თუკი ევროკავშირი გადაწყვეტავს გაზპრომთან დაპირისპირება სასამართლო განხილვამდე მიიტანოს, რუსეთის სახელმწიფო გიგანტს ეს დაახლოებით 10 მილიარდი ევრო შეიძლება დაუჭდეს, რაც იქნებოდა ყველაზე დიდი ჯარიმა, რომელიც კი ევროკომისიის ანტიმონოპოლურ სამსახურებს დაუწესებიათ. შეერთებულ შტატებში თეთრ სახლში შეხვედრაზე შტატებში სომეხთა წარმომადგენლებს განუცხადეს, რომ ბარაკ ობამას გამოსვლაში, რომელიც 24 აპრილისთვის არის დაგეგმილი და მიეძღვნება 1.5 მილიონამდე სომხის მასობრივ ხოცვაჟლეტიდან 100 წლის თავს ამ ტრაგედიიდან, ტრაგედიის აღნიშვნას, არ იქნება გამოყენებული სიტყვა გენოციდი. ჩვენ აღშფოთებულები ვართო, განაცხადა შეხვედრის ერთ-ერთმა მონაწილემ, რომელიც გახლავთ სომხეთის ეროვნული კომიტეტის აღმასრულებელი დირექტორი არამ ჰამპარიანი. რადიო თავისუფლებასთან გამოხატა მან თავისი აღშფოთება ამ ინფორმაციის გამო. შეერთებული შტატების მთავრობამ ირანი გააფრთხილა არ მიაწოდოს იარაღი იემენს, რადგან ეს შეიძლება გამოყენებული იყოს ამ არეალში გემების მიმოსვლისთვის საფრთხის შესაქმნელად. ეს კომენტარი გააკეთა შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ 21 აპრილს თავის სატელევიზიო ინტერვიუში. ჩვენ საკმაოდ პირდაპირები ვიყავით ირანის მიმართო, განაცხადა მან. გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ირანის გემები მიემართებიან იემენის გემებისთვის, რომ იარაღი მიაწოდონ შიიტმე ამბოხებს იემენში. საუდის არაბეთმა კი განაცხადა, რომ დაასრულა კამპანია იემენში შიიტი მიამბოხების წინააღმდეგ და იწყება ოპერაციის ახალი ეტაპი, რომელიც კონცენტრირებული იქნება უშიშროებაზე, კონტრტერორიზმზე, დახმარების მიწოდებასა და იემენში კონფლიქტის პოლიტიკურ მოგვარებაზე. საქართველოში დღეს იწყება ბელარუსის პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს ვიზიტი, რომელიც 24 აპრილის ჩათვლით გასტანს. ვიზიტის ფარგლებში ბელარუსის პრეზიდენტი აჭარასაც ეწევა, დაგეგმილია არაერთი შეხვედრა ჟურნალისტებთან. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს პარლამენტის დელეგაციის და პარლამენტის თავმჯდომარის ოფიციალური ვიზიტი. გუშინ შედგა შეხვედრა უკრაინის პრემიერ-მინისტრ არსენი იაცენიუკთან. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ასოციაციის წევრი ადვოკატები. დღეიდან საქართველოში პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება, რეგისტრაცია განხორციელდება 3 ეტაპად. უკაცრავად რეგისტრაცია იწყება ხვალიდან 23 აპრილიდან, გამოცხადა ინფორმაცია, გამოქვეყნდა გრაფიკი ამ რეგისტრაციისა. როგორც ვრცელდება ინფორმაცია, განათლების სამინისტრო სკოლებში 5 წლის ბავშვების დაუშვებლობის გადაწყვეტილების გადახედვას არ გეგმავს. და გეტყვით ბოლოს ლარის ოფიციალურ კურსეც. დღეისთვის 1 დოლარი ოფიციალური ღირებულება 2.253 მეათასე დოლარია, 1 ევრო 2 ლარი და 40 თეთრი ღერძი.
მადლობა ნინო. ნინო გელაშვილი გახლდათ, ეს ახლა ამინდის პროგნოზს მოუსმენთ მარიამ ცინდელიანისგან.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 11 გრადუსამდე დათბება, გორში 12, ახალციხეში კი 6 გრადუსი იქნება. 5 градусამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში გუდაურში მოსალოდნელია 2 градуსი მესტიაში გამოცხადებულია 3 градуსი თელავში 14 ფოთში 11 ქუთაისში კი 12 градуსი იქნება სინოპტიკოსთა თქმით ზუგდიდში 11 градуსია ნავარაუდევის სოხუმში მოსალოდნელია 10 градуსი რუსთავსა და თბილისში კი 12 градуსამდე დათბება
მარემ ცინდელიანი გახდათ სპორტის ამბები თოთარ მაღლაკელიძეა ჩვენთან ახლა სტუდიაში გისმენთოთ
დილამშვიდობის უეფას ჩემპიონთა ლიგაზე ორი ნახევარფინალისტი გამოვლინდა თასისთვის ბრძოლას მიუნხენის ბაიერნი და ბარსელონა აგრძელებენ წუხელგამართულ მეოთხედ ფინალის საპასუხო მატჩებიდან მეტი ინტრიგა ბაიერნისა და პორტუს დაპირისპირებას ახლდა გერმანელებმა ერთი კვირის წინ პორტუგალიაში 1-3 წააგეს და ხოსეპ გვარდიოლას გაცვლილი გუნდი არადამაყოფილებელი თამაშის შედეგის და ტრავმებთან დაკავშირებული პრობლემების გამო ბევრმა ნაადრევადაც ჩამოწერა მაგრამ გუშინ ბაიერნმა სულ სხვა თავი ფეხბურთი აჩვენა ტიაგო ალკანტარა შერომ ბუატენგისა და რობერტ ლევანდოვსკის გოლებით წყალობით 27 წუთზე უკვე სასურველი ანგარიშით იგებდა ტაიმის ბოლომდე ლევანდოვსკი მეორედაც აიღო პორტუს კარი თავი თომას მიულერმაც გამოიჩინა და ბავარიელებმა ნახევარფინალის საგზურის ბედი პირველ 40 წუთშივე გადაწყვიტეს შესვენების შემდეგ პორტუს ფორვარდმა ჯექსონ მარტინესმა ჩამორჩენა 4 ბურთამდე შეამცირა, მაგრამ ჩაბი ალონსომ მასპინძელთა უპირატესობა ისევ გაზარდა და ბაიერნმა თამაში 6-1 მოიგო, ორი მატჩის ჯამში კი 7-4 იმარჯვა. ამ წარმატების შედეგად ხოსეპ გვარდიოლა მწვრთნელის რანგში ჩემპიონთა ლიგის ნახევარფინალში სედიზად მე-6-ად გავიდა 4-ჯერ ბარსელონასთან, 2-ჯერ კი ბაიერნთან ერთად. შეძლო ეს ესპანელმა სპეციალისტმა თასისთვის ბრძოლას აგრძელებს ბარსელონას, როგორც უკვე მოგახსენეთ, ეს მოსალოდნელიც იყო კატალონიელებმა ერთი კვირის წინ პარიზში, პარი სენ-ჟერმენი 3-1 დაამარცხეს და ნახევარფინალში თამაშიც ფაქტობრივად მაშინვე გაინახდეს. გუშინ კი ნოუკამპზე ნეიმარის მიერ პირველ ტაიმში შესრულებული დუბლით 2-0 მოიგეს. დღეს დარჩენილი ორი მეოთხედ ფინალის საპასუხო შეხვედრების შედგება საფრანგეთში მონაკო ტორინის იუვენტუსს უმასპინძლებს და სტუმრად მინიმალური ანგარიშით წაგების გამო რევანშის აღებას შეეცდება. ნახევარფინალის მეოთხე საგზურის ბედი კი მადრიდულ დერბიში გადაწყდება რეალი ატლეტიკოს უმასპინძლებს. შეგახსენებთ სწორედ ამ გუნდების შეხვედრით დაგვირგვინდა ჩემპიონთა ლიგის გასული სეზონი ამჯერად კი მეოთხედ ფინალში დაუპირისპირდებიან რეალი და ატლეტიკო ერთმანეთს ერთი კვირის წინ მასპინძელი ატლეტიკო იყო და თამაში ფრედ 0-0 დასრულდა და ბოლოს ჭადრაკზეც მოგახსენებთ საქართველოს ქალმოჭადრაკეთა ნაკრებმა ჩინეთის ქალაქ ჩენდუში მიმდინარე მსოფლიოს გუნდურ ჩემპიონატზე 3 ტურის შემდეგ 1-0 ლიდერობა მოიპოვა გუშინ ქართველი მოჭადრაკეები პოლონეთის ნაკრებს დაუპირისპირდნენ და 2-1 დაამარცხეს ბელახოტენაშვილმა და ნინო ბაციაშვილმა თავიანთი შეხვედრები მოიგეს ლელა ჯავახიშვილი და სალომე მელიაკი ყაიმებს დასჯერდნენ 3 ტურის შემდეგ საქართველოს ქალთა ნაკრებს 5 ქულა აქვს მეორე ადგილს კი ამერიკის შეერთებული შტატების და რუსეთის ნაკრებები იყოფენ 4-4 ქულით დღეს მეოთხე ტურია და ქართველი მოჭადრაკეები ყაზახებს დაუპირისპირდებიან
მადლობა თორ მაღლაკელიძე გახლდათ ეს ვაგზერებს გადაცემას 927 წუთია კორესმეთ რადიო თავისუფლებას FM A7-სა და 4-ზე. როგორც უკვე გითხარით, გადაცემას გავგზავნებთ ჩვენ სტუმართან ერთად, ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ჯაბას ირაბიძე არის ჩვენთან ერთად. და ჩვენ ვლაპარაკებთ City Park-თან დადებულ ხელშეკრულებაზე, რომელიც ხადია თბილისის მერიამ დადო. ახალგაზრდა ადვოკატები ითხოვენ, რომ გადაიხედოს ეს ხელშეკრულება, იმიტომ რომ არის კაბალურიო. პრინციპში ერთად ორი შეკითხვა მაქვს, ჯერ ერთს კითხავთ, რატო არის ეს განსაკუთრებულად კაბალური City Park-თან დადებული შეთანხმება. კი ამაზე არაერთი თქმულა, მაგრამ რავი, აი ყველაზე უფრო ცუდი რა არის ამ შეთანხმებაში.
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. ადი ხა ჩვენ დღეს უნდა მიმართოთ თბილისის მერიას კიდევ ერთხელ და მოუწოდოთ ხა დააზუსტოს მიმდინარეობს თუ არა მუშაობა თბილისის მთავრობასა და კომპანია City Park შორის დადებულ ხელშეკრულების გადახედვის პროექტი. ვინაიდან მიგვაჩნია რომ მასში არის კაბალური პირობები. კაბალური პირობები მდგომარეობს იმაში რომ მოსახლეობის ინტერესები არ არის გათვალისწინებული და ხშირი არის შემთხვევები, როდესაც მოქალაქეების დაჯარიმება ხდება ხშირ შემთხვევაში საკამათო ამის სამართლიანობა, რამდენად სამართლიანად ჯარიმდება, მაგრამ ჩვენ ვთქვით რომ არის შემთხვევები, როცა ეს იყო სამართლო დაჯარიმება. კომპანიას შორის თბილისის მერიასა და კომპანიას შორის ხელშეკრულება 2007 წლის 7 დეკემბერს გაფორმდა და ერთის მხრივ უნდა დაიწყოს მსჯელობა ხელშეკრულებაში არსებული კაბალური პირობების შესახებ, მეორე მხრივ კი უნდა დაჩქარდეს საგამოძიებო მოქმედებები და დადგეს სამართლებრივი პასუხისგებლობა იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც თავის დროზე კომპანიასთან მერიის წარმომადგენლებმა გააფორმეს ხელშეკრულება. ეჭვებს ფადებს თვითონის გარემოებები, რომ ჯერ იყო და ხელშეკრულება საიდუმლოებრივ ფედო არ იყო ცნობილი ხელშეკრულების შინაარსი. და ეს ცალკე ეჭვების საფუძველი იყო. შემდგომ ხელშეკრულება გასაჯაროვდა, მაგრამ მაინც დარჩა რაღაც ნაწილი, რომელიც იყო დაფარული იმ კონტექსტით, რომ თითქოს და ეს იყო კომპანიის კომერციული საიდუმლოება, მაგრამ ეს დარჩენილი ნაწილიც, როდესაც მოხდა ამ დარჩენილი ნაწილის გასაჯაროვება, ის მოცემულობა, რაც იყო დაფარული, როგორც კომერციული საიდუმლოება, არ აღმოჩნდა კომერციული საიდუმლოების კლასიკური გაგებით.
აბარ აღმოჩნდა.
ეს იყო მაგალითად ხელშეკრულების მე-12 მუხლის მეორე პუნქტი, რომლის მიხედვითაც იმ შემთხვევაში თუ სახელმწიფო მე-9 მუხლით ნაკისუალდებულებას დაარღვევდა, ანუ ექსკლუზიური უფლებამოსილებას გადასცემდა სიტი პარკის გარდა კიდევ ვინმე სხვას, რა თქმა უნდა, ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. ამ შემთხვევაში სიტი პარკს უჩნდებოდა მოთხოვნის უფლება, მოითხოვა ანაზღაურება მიყენებული ზიანისთვის და ეს ანაზღაურება გამოიკლებოდა შემდეგი წესით. თუ კი აღნიშნული დარღვევა განხორციელდებოდა ხელშეკრულების დადებიდან 4 წლის ვადის გასვლამდე, ამ შემთხვევაში კომპანიისთვის მეიჯარეს, ანუ სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა 500,000 ლარი გამრავლებული დარჩენილი ხელშეკრულების ვადის ამოწურვამდე დარჩენილი თვეების რაოდენობაზე. ხოლო მეორე შემთხვევაში, თუ კი აღნიშნული ხელშეკრულების შეწყვეტა მოხდებოდა 4 წლის ხელშეკრულების დადებიდან 4 წლის ვადის გასვლის შემდგომ, კომპანიისთვის სახელმწიფოს უნდა აენაზღაურებინა, უნდა უნაზღაუროს, თუ ესეთი რაღაც მოხდება, უკანასკნელი 12 თვის განმავლობაში საშუალო თვიური შემოსავალი გაყოფილი 2-ზე და გამრავლებული თვეების იმ რაოდენობაზე, რაც დარჩენილი იქნება ხელშეკრულების შეწყვეტამდე, ხელშეკრულების შეწყვეტიდან მის ვადის გასვლამდე. და ეს რამდენად ჯდება კომერციული საიდუმლოების კრიტერიუმებში, ეს უკვე.
თუმცა აი პირველსაც თქოს რომ მოვიდეთ, ანუ თვითონ ხელშეკრულებაზე როცა არის ლაპარაკი და იმაზე როცა არის კაბალური პირობები, ერთი ახსენეთ, რომ ხშირად ხანდახან, ან არჩი როგორც ხდება, სიტი პარკი საკამათო ვითარებაში აჯარებს თქვათ მოქალაქეს. რაც თქვენ ამბობთ, რომ შეიძლება საკამათო იყოს, მაგრამ ნუ ბევრი ჩივის ამასთან დაკავშირებით. კიდევ ამას გარდა რა შეიძლება იყოს?
ან ამასთან დაკავშირებით მინდა აღნიშნო, რომ ბევრი ჩივის და თანაც თუ გახსოვთ, არ ვიცით, 2013 წლის 22 მარტს თბილისის საქალაქო სასამართლომ მიიღო გადაწყვეტილება და გააუქმა სიტი პარკის მიერ გამოწერილი საჯარიმო ქვითარი და უკანონო ცნო სატრანსპორტო საშუალების სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა. სპეციალურ სადგომზე გადაყვანა შეუძლია მხოლოდ, ეს ცალკე საკითხი არ, რა თქმა უნდა, მაგრამ მნიშვნელოვანია თვითონ კონტექსტი, იმდენად რამდენადაც ყველაზე მეტად ამ ხელშეკრულების არსებობის პირობებში ილახება მოსახლეობის ინტერესი, ცხოვრების ინტერესი, ვინაიდან ცხოვრები ყიდულობენ სიტი პარკის პარკირების ბარათებს, მაგრამ მომსახურები თვერსარგებლობენ ხშირ შემთხვევაში, იმდენად რამდენად გადატვირთული არის საპარკინგო თვითონ სისტემა, არ არსებობს პარკირების ადგილები.
თვითონ ხელშეკრულებაში სიტი პარკს პასუხისგებლობა რამე აქვს, რა ვთქვათ, მოაწესრიგოს რიგოს პარკინგი ან გაზარდოს ან რაღაცა, თუ აქვს კონკრეტული აი რაც რიცხვებში ასახული რამე პასუხისგებლობა, რომელსაც მე მოთხოვრო აი ეს არ გაკეთდა.
საქმე იმაშია, რომ ხელშეკრულებაში არ არის, ანუ ხელშეკრულებით ეს ვალდებულება არ აკისრია სიტი პარკს, რომ მან ადგილების რაოდენობა გასარდოს ან შეამციროს. თბილისის მერიამ თვითონ უნდა გამოუყოს ადგილების რაოდენობა და შემდგომ უკვე აი ამ ადგილების რაოდენობა, რომელიც იქნება გამოყოფილი, აი მათი მოვლა პატრონობა ევალება თვითონ სიტი პარკს. უნდა უზრუნველყოს მათი სპეციალური ნიშნებით აღჭურვა, სპეციალური მონიშნით, საგზაო მონიშნით და სხვა ეს განახლებადი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა. მაგრამ კონკრეტულად ის ვალდებულება, რომ მან შექმნას ახალი საპარკინგო სისტემა, ესეთი ხელშეკრულებით არ არის ნაკესრი და მნიშვნელოვანი არის, რომ ხელშეკრულებაში არ წერია ეს კონკრეტულად, ანუ არის ზოგადი მხოლოდ რა ვალდებულებები აკეთებს. ეს არის მომსახურების გაწევა საპარკინგე სფეროში, პარკინგის მომსახურების. Да, ის რომ სიტყვაზე თუ კი City Park-ი როგორც უკვე აღნიშნე რომ მოქალაქეების ინტერეს რამდენად სამართლიანად შეлахავს ეს შეფასებითი კატეგორია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამ შემთხვევაში გვაქვს შემთხვევა, კონკრეტული кейსი 2013 წელს 22 მარტს მიღებული გადაწყვეტილება თბილისის საქალაქო სასამართლოსი, რომელმაც უკანონო ცნო City Park-ის ქმედება, რომელმაც არ გაითვალისწინა ის გარემოება, რომ ავტომობილი, რომელიც იდგა საპარკინგის სისტემაზე, თუნდაც საშვის გარეშე, მას ის არ აფერხებდა მოძრაობას. City Park-ს
პოტენციალს საბრის გაგრძელების საშუალებას მოგცემდა ახლობელ წუთ ნახევარში, ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში 9:45 წუთია და ნინო გალაშვილს თხოვ რომ სწრაფად გითხრას რა ხდება ქვეყანაზე და შემდეგ მოვფუნდებით ისა.
დღეს საქართველოში ვიზიტს იწყებს ბელარუსის პრეზიდენტი ალექსანდრ ლუკაშენკო. მისი ვიზიტის ფარგლებში არაერთი სხვა აღონიზიებაც არის დაგეგმილი. ლუკაშენკო თბილისში დღეს საღამოს ჩამოვა და მისი ვიზიტი 24 აპრილის ჩათვლით გასტანს. უკრაინაში დასრულდა საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტი პარლამენტის სპიკერ დავით უსუფაშვილის ხელმძღვანელობით. დღეს თბილისში საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ საპროტესტო აქციის გამართვას გეგმავს ადვოკატთა ასოციაციის თავმჯდომარე ზაზა ხატიაშვილი და ასოციაციის წევრი ადვოკატები. პირველკლასელთა რეგისტრაცია იწყება საქართველოში. პირველი ეტაპი ხვალიდან 23 აპრილიდან დაიწყება. რეგისტრირდებიან ის მოსწავლეები, რომლის დაძმაც სწავლობს ამა თუ იმ სკოლაში, რომლის შობელი სკოლის თანამშრომელია და რომლის ოჯახიდანაც ერთდროულად 2 ან მეტი ბავშვი შედის პირველ კლასში. დღეს ევროკომისია ოფიციალურად წარუდგენს პრეტენზიებს რუსეთის სახელმწიფო კომპანია გაზპრომს პატიოსანი კონკურენციის წესების დარღვევის გამო. საუდის არაბეთმა განაცხადა, რომ მისი კამპანია იემენში შიიტიმი ამბოხების წინააღმდეგ დასრულებულია და ოპერაციის ახალი ეტაპი იწყება.
და ბრუნდები სტუდიაში სტუმართან ერთად, ჯაბასიერებაძე ახალგაზრდა ადვოკატთა ადვოკატების იურისტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ვლაპარაკობდით თბილისის მერიასა და City Park-ს შორის დადებულ შეთანხმებაზე. და საუბრის პირველ ნახევარში ვახსენეთ, რომ ჩვენ სტუმარი ამბობდა იმ ხარვეზებზე, რომელიც არის ხელშეკრულებაში, მათ შორის ის, რომ ბევრი პასუხისმგებლობა, რომელიც აკისრია City Park-ს, რეალურად არის გაწერილი ძალიან ზოგადად და ნაკლებად ჩანს თუ რა ევალება მათ. და ამავე დროს კიდევ ერთი რაზეც ახლა ბოლოსკენ მივდიოდით ალპარკოთ, არის რომ თვითონ ხელშეკრულება არის ძალიან რთული მოდიფიცირება, მისი ან შეწყვეტა ან რაღაცა თითქმის შეუძლებელია იმის გარეშე, რომ ქალაქმა ძალიან ბევრი ფული არ გადაიხადოს, ასეა ხო?
რა თქმა უნდა, ანუ ხელშეკრულების ადამიანი ადრე შეწყვეტის შემთხვევაში თუ კი არ იქნება საპატიო მიზეზი რომელიმე მხარეს, ამ შემთხვევაში მათ მოუწევთ გარკვეული ფინანსური თანხის გადახდა ერთმანეთისთვის ზიანის ან ზღაურებისთვის და ამ შემთხვევაში როგორც უკვე აღნიშნე, თუ კი ადამიანი ადრე მოხდება ხელშეკრულების შეწყვეტა თბილისის მერიას საკმაოდ დიდი თანხის გადახდა მოუწევს.
ერთი რასაც თქვენ ამბობთ, მე მგონია რომ მაინც საკამათო თავად მერიაშიც არ არის, ანუ ქალაქის მერმაც გამოთქვა თავის ეს მერიაში სხვებმაც, რომ არ არიან კმაყოფილი ხელშეკრულებით, რაც არსებობს City Park-თან, თუმცა როგორც ჩანს ვერც ვერაფერს ვერ შვებიან, იმიტომ რომ ისე არის დაწერილი, რომ
ფაქტობრივად რთული არის ამ შემთხვევაში ამ გამოსავალის მოძებნა, იმდენად რამდენადაც ბერკეტი არ გააჩნია მერიას, რომ ხელშეკრულება გაწყვიტოს ან და ახალი ტენდერი გამოაცხადოს პარკირების სისტემის მოსაგვარებლად.
მაგრამ მე შეიძლება მეკითხო, აბა რა შეხოთ მერიას?
სწორედ აქედან გამომდინარე ჩვენ მოვითხოვთ მეორე საკითხად იმას, რომ მოხდეს გამოძიების საგამოძიებო დაჩქარდეს საგამოძიებო მოქმედებები და დადგეს სამართლებრივი პასუხისმგებლობა იმ პირთა მიმართ, რომლებმაც თავის დროზე კომპანია City Park-თან დადეს ხელშეკრულება, ვინაიდან ჯერ ხელშეკრულების გასაიდუმლოება, შემდგომ რაღაც ნაწილების ნაწილების დაფარვა, ეს გარკვეულ კითხვებს ბადებს და თავის დროზეც ბადებდა და დღესაც.
მაგრამ თქვენ გიგავთ რომ მაგრამ დანაშაულის ნიშნები ეკვეთება, ანუ შეიძლება რომ ეს იყოს რამე
გარიგება, ამაზე წინასწარ თულიანს შეიძლება, მაგრამ შეიძლება ვივარაუდოთ რომ ეს არის რაღაც ფარული გარიგება არსებობდა კომპანიის წარმომადგენლებსა და მერიის მაშინდელ წარმომადგენლებს შორის.
მე რომ ხედავ რომ მოვდგეთ, ანუ ახსენეთ რომ ხელშეკრულებას აქვს ხარჯები, როგორი იქნებოდა უკეთესი ხელშეკრულება? ანუ ერთია რომ შეიძლება თქვა რომ აი იცი რა სხვა კომპანია არ წამოვიდოდა იმავე პირობებით, უბრალოდ რთული იყო სხვანაირი პირობებით დიდი კომპანიის დათანხმება იმისთვის რომ პარკინგის პრობლემა მოეწესრიგებინა. თბილისში და სიტი პარკი იქნებოდა თუ რამე სხვა იმავე პირობებზე დაგხვდება. რა იქნებოდა უკეთესი ხელშეკრულება? რა შეიძლება რომ მოითხოვოს?
ჩემი აზრით, ხელშეკრულება იმ შემთხვევაში იქნებოდა უკეთესი, თუ კი იქნებოდა გათვალისწინებული მოქალაქეთა ინტერესები. თავის დროზე როცა ხელშეკრულება გაფორმდა, მაშინ როგორც უკვე ხელშეკრულებიდან ირკვევა, მოქალაქეთა ინტერესები არ იყო გათვალისწინებული.
მოქალაქეთა
ინტერესები, ახლა ზუსტად მაგასკენ მივდივარ, რომ აი მოქალაქეების ინტერესებში გულისხმობ იმას, რომ ხელშეკრულების ერთ-ერთი საფუძველი ჩემი აზრით იქნებოდა, სამართლიანი იქნებოდა, თუ კი ხელშეკრულების ერთ-ერთი შეტყვეტი საფუძველი იქნებოდა მოქალაქეებისადმი არაკეთილ სინდისიერი დამოკიდებულების შემთხვევაში, თუ კი ამას ხშირი ხასიათი იქნებოდა კომპანიის მხრიდან უსამართლო დაჯარიმებები, საჯარიმო ავტოსადგომებზე გადაყვანა ავტომობილების უკანონოდ, მაშინ როდესაც არ არის ამის აუცილებლობა. თუ კი ესეთი შემთხვევები იქნებოდა ხშირი, რაც ერთი პერიოდი ძალიან ხშირი იყო თბილისის მაგალითზე, აი ეს უნდა ყოფილიყო ხელშეკრულების შეწყვეტის ერთ-ერთი საფუძველი, რა შემთხვევაშიც კომპანია შეეცდებოდა რომ ხელშეკრულება ბოლომდე დაესრულებინა და კეთილსინდისიერად იმოქმედებდა, რომ თბილისის მერიას სამხრივად არ შესძლებოდა შემდგომ მასთან ხელშეკრულების გაწყვეტა, ისე რომ გარკვეული ანაზღაურება არ გადაეხადა მისთვის. აი ეს იქნებოდა ჩემი აზრით ყველაზე სამართლიანი მიდგომა და მოქალაქეების ინტერესების გათვალისწინება.
როგორც შეიძლება მაგის გაზომო, ანუ თქვენ ბრძანეთ საუბრის დასაწყისში რომ არის შემთხვევები რომელსაც შეიძლება საკამათო უწოდოთ, ანუ არის მოქალაქე ამბობს რომ როგორც წესი არავის არ უყურს თუ აჯარიმებენ ან რაღაც უხერხულობა ექნება ყოველდღიურ ცხოვრებაში ის შეიძლება შეიძლება ხალხი სიტი პარკის გენიშვერენ, თუმცა შეიძლება თავდაც არ ციკლენ მართლები, ხო? ანუ ყოველჯერზე სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს ეს თუ არის რაღაც არის სხვა უფრო მარტივი გზა, რომლის მიხედვით ეს დადგინდება, რომ ნიოთ ხშირად არ ყოს ან არ არღოს სიტი პარკი მოქალაქეებს.
ეს უკვე თქვენ სწორად აღნიშნეთ, რომ სასამართლო უნდა დაადგინოს ყოველგვარ თითოეულ შემთხვევაში, მაგრამ ის ერთი შემთხვევა, რაც ფიქსირდება 2013 წლის 22 მარტის გადაწყვეტილება, იქ აშკარადაც ალსახარი მითითება იმაზე, რომ კომპანიას არ უნდა გადაეყვანა საჯარიმო ავტოსადგომზე, იმიტომ რომ არ ქმნიდა ავტომობილი გზის შეფერხების ან უსარაღო საფრთხოების დარღვევის სიტუაციას. აქედან გამომდინარე, ესეთი შემთხვევები თუ კი ხშირი იქნებოდა, მართალია ხარ, რთული არის ხა იმაზე ისაუბრო, როგორ შეიძლება გაიზომოს, ხო?
ხო, ის ერთი შემთხვევა, ხო, ნუ ერთხელ გადაიყვანეთ, შეეშალა ამ კომპანია, ვითომ რა თქვა, ერთი შეგვეშალა, გამოვიჩინეთ ზედმეტი ინიციატივა არ ვიცი და სხვა შემთხვევაში სწორად გადაყვანს.
ამას პირდაპირ აჩვენებდა მხოლოდ ის შემთხვევა, თუ კი თვითონ მოქალაქეები იქნებოდნენ აქტიურები ამ ხრევ. თუ კი მოქალაქემ თვითონ არ აღნიშნა დარღვევის შესახებ კომპანიის მხრიდან, ამას ვერც ვერანი ვერ გააკონტროლებს. თვითონ მოქალაქე, როდესაც თვლის, რომ მისი უფლება დარღვეულია, ამ შემთხვევაში თვითონ უნდა მიმართოს, თუ კი ესეთი ხელშეკრულებით ესეთი პირობა იქნებოდა ნაკესი შესაძლებელი იქნებოდა თვითონ მერიისთვის მიემართათ ეტყვაზე ან პირდაპირ სასამართლო წესით.
თქვენ თუ გაქვთ რამე ურთიერთობა მერიასთან ან რამე ვირმესთან, იქ რა აზრის არიან თვითონ ამ საკითხთან დაკავშირებით? ანუ ჩვენც ახლა რაც ვიცით საჯარო გამოსვლით თუ შეხვედრებით მერიაში თვითონაც
კონკრეტულ შემთხვევასთან მიმართებით ჩვენს საჯარო გამოსვლებით გვაქვს ინფორმაცია მერიის პოზიციასთან დაკავშირებით, სხვა რაიმე ესეთი შეხება ამ თემასთან არ ქონია.
და თუ როგორ ფიქრობთ, თუ არის რამე საკითხი?
აქამდე კი მიგვიმართავს სხვადასხვა განცხადებით ესეთი პარკის თემასთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ მათი ახლანდელი პოზიცია როგორც ასეთი მხოლოდ საჯარო განცხადებებით ვიცით.
თუ არის ეს ის პრობლემა, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას, თქვათ, არასასამართლოს ან არამედ უფრო არაფორმალურ გულისხმობს რომ თუ არის პრობლემები ხელშეკრულებაში ან სიტი პარკის პრაქტიკაში, რომელიც შეიძლება გადაიჭრას ზეპირით თქმით, ანუ თქვა ხელშეკრულება კი არ შეიცვალოს, მაგრამ თქვა მე ერთხოვ სიტი პარკს რომ მოდი უფრო მიაქცია ყურადღება რა შემთხვევაში გადაყავს მანქანების საჯარიმო სადგომზე, თორემ ჩვენ მივახსოვთ უფრო ყურადღებას და ანუ არის თუ არა ეს პრობლემები, რომელიც ხელშეკრულებიდან გამომდინარეობს, მოგვარებადი ამავე ხელშეკრულების ფარგლებში? არც გასაგებადაც თუ არა შეკითხვა, მაგრამ აი მის გარეშე რომ რაღაც
ეს არის მაინც მხარეთა შორის მოლაპარაკების მოლაპარაკებაზე არ დამოკიდებული, იმიტომ რომ მხარეები ამ შემთხვევაში არიან სიტი პარკი და თბილისის მერია. აქედან გამომდინარე, თუ ისინი შეთანხმდებიან, ნებისმიერ რაღაც მიღწევა შეიძლება, მაგრამ თუ ვერ შეთანხმდებიან, ვერ შეთანხმდებიან. აქვე მინდა აღნიშნო ისიც, რომ თბილისის მერიის მიერ მოწოდებული ინფორმაციის თანახმად 2011-13 წლებში თბილისის მერიაში კომპანიისგან შევიდა, მერიის ბიუჯეტში შევიდა 15,500,000 ლარამდე დაახლოებით. რაც იმას ნიშნავს, რომ თვითონ მერიამ თავის მხრივ უნდა შეასრულოს ვალდებულება იმ მხრივ, რომ თვითონ მერიამ უნდა მოახდინოს პარკირების სისტემის გამართვა, რადგან ეს არ არის სიტი პარკის მოვალეობა ხელშეკრულებით. აქედან გამომდინარე, შესული თანხა ვფიქრობთ, რომ საკმარისი არის იმისათვის, რომ მოეწყოს ახალი საპარკინგე ადგილები და ამ მხრივ მოხდეს დედაქალაქის განტვირთვა.
ამ მხრივ რო პრობლემებია თბილისში, ამასთან დაკავშირებით ხვარაპირებს. ანუ ერთ-ერთი რაც პრობლემა არის, რაც ყველა უჩივის თბილისში, ფეხით მოსიარული იქნება თუ მძღოლი, არის ის, რომ ეს პარკირების სისტემის გამართვა, მანქანებს აწუხებთ, რომ მძღოლებს აწუხებთ ის, რომ გასაჩერებელი ადგილი არსად არ არის და ფეხით მოსიარულეებს გაწუხებს ის, რომ ფეხით გასავლელი ადგილი აღარ არის, იმიტომ რომ მანქანები არის გაჩერებული. ანუ ამაზე ხშირად ზოგი შორს ხომ სიტი პარკისკენ ხელს, ზოგი მერიისკენ, როგორ გავერკვეთ, რომ ვისკენ უნდა გავიშვიროთ ხელი, რომ ვისი ბრალია ეს?
ხელშეკრულების მიხედვით ამ შემთხვევაში ეს არის მერიის კომპეტენცია, სიტი პარკს არ აქვს პირდაპირი კომპეტენცია, არანაირი ვალდებულება არ აქვს, რომ შექმნას ახალი ადგილები. მას მხოლოდ იმ ადგილებში, უნდა უზრუნველყოს პარკირების მოწყობა, რასაც თბილისის მერია თავად გამოუყოფს. და მოწყობაში ხელშეკრულებით იგულისხმება სპეციალური ნიშნების და მონიშნის გაკეთება. სხვა მეტი არაფერი ვალდებულება სიტი პარკს ამ მიმართულებით არ გააჩნია. ეს არის პირდაპირ თბილისის მერიის კომპეტენცია.
ძალიან დიდი მადლობა მომაბზანებისთვის.
მადლობა თქვენ.
წარმატებას გესურვებთ. ახალგაზრდა ადვოკატების იურისტი ჯავა სირაბიძე გახლდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ჩვენ ლაპარაკობდით შეთანხმებაზე, რომელიც არის დადებული საქართველოს და თბილისის მერიასა და სიტი პარკს შორის, იმაზე თუ რა ხარვეზები აქვს შეთანხმებას და რანაირად შეიძლება გამოსავალი იყოს აქედან. თუმცა გამოსავალზე ბევრი მაინც ვერ მივედით, იმიტომ რომ ხელშეკრულება არ იძლევა იმის საშუალებას, რომ ის გადაიხედოს მარტივად. მადლობა დიდი მობრძანებისთვის.
მადლობა მოწვევისთვის.
და გადაცემის ბოლოში გავედით, ნინოს დაუტოვე რაღაც 2-3 წუთი იმისთვის, რომ პრესას გადახედოს, დღეს რას წერენ ქართული გაზეთები დღეს. ნინო, აბა გისმენთ.
დავიწყებ რეზონანსით. ნარკოტიკების გასაღება სხვა ნარკოდანაშაულს გაემიჯნება, მთავრობა ნარკოპოლიტიკას არბილებს, ამსათაურით ქვეყნდება სტატია რეზონანსში. ნარკოდანაშაულის სახეები ერთმანეთისგან გაემიჯნება, შესაბამისი ცვლილება სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შედის, რომლის მიხედვითაც სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობა გაემიჯნება ნარკოტიკული საშუალებების ერთი მხრივ დამზადება, წარმოება, შეძენა, შენახვა, გადაზიდვა, გადაგზავნასა და მეორე მხრივ გასაღებას შორის. შესაბამისად ნარკოტიკების გასაღებასა და წარმოებას, შეძენა, შენახვა და სხვადასხვა სანქცია გავრცელდებაო, წერს რეზონანსი. რეზონანსშივე წაიკითხავთ, ემირის მკვლელობა კავკასიაში ისლამურ ხალიფატს გააძლიერებს. ჩრდილოეთ კავკასიაში მოქმედი მეამოხების ჯგუფის კავკასიის იმარატის წერია გაზეთში მეთაური ალიას კებეკოვი, იგივე ალი აბუ მუჰამედ ალ დაღესტანი მოკლულია და როგორც ექსპერტები აცხადებენ, მის ადგილს დიდი ვარაუდით ახლა ბევრად უფრო რადიკალი მეთაური დაიკავებს. პოლიტოლოგები არც იმას გამორიცხავენ, რომ კავკასიის იმარატს ისლამური ხალიფატი, იგივე ისისი დაიქვემდებარებს და თუკი ეს მართლაც მოხდება, კავკასიაში უფრო სისხლიან ამბებს პროგნოზირებენ, წერს რეზონანსი თავის რესპონდენტებზე დაყრდნობით ამავე გაზეთში დღეს. გია ხუხაშვილთან ინტერვიუსაც წაიკითხავთ. ალეკო ელისაშვილთან ინტერვიუ ქვეყნდება გაზეთ ახალთაობაში, სადაც ის ამბობს იმის ნაცვლად, რომ კრიტიკის არსზე იფიქრონ, რომ რაზე ვაკრიტიკებ თუ რაზე ვაკრიტიკებ და რამდენად მართალი ვარ იმ საკითხში, რაზეც ვაკრიტიკებ, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ ვარკა ორმოებით, რომ არის ქალაქის სავსე და ავარიული კორპუსებისთვის მიზერული თანხაა გამოყოფილი, აი ამის სიღრმეზე იფიქრონ და შინაარსზე ჯობია, ვიდრე ასე სტერეოტიპული მიდგომები განაგრძონო. ეუბნება გაზეთ ახალთაობას ალეკო ელისაშვილი. ინფრასტრუქტურის მინისტრის გადადგომაზე წერს არაერთი გაზეთი. დავით ჩავლეშვილი გადადგა, მინისტრი ნოდარ ჯავახიშვილი გახდა, წერს ახალი თაობა, ინფრასტრუქტურის მინისტრი გადადგა, წერს ასევე დღევანდელი ვერსია. მინისტრ კაბინეტში კვლავ ცვლილებები, ამჯერად პოსტი რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრმა დატოვა. გადადგომის შესახებ განცხადებით 21 აპრილს მიმართა ირაკლი ღარიბაშვილსო და ოფიციალურ და არაოფიციალურ ვერსიებზე წაიკითხავთ გაზეთ ვერსიაში. გაზეთი ალიაც წერს, რატომ გადადგა სინამდვილეში მინისტრი შავლიაშვილიო, ალის ასე ვთქვათ ვერსიებსაც გაეცნობით დღევანდელ ნომერში.
მადლობა ნინო, ნინო გელაშვილმა გაგაცნოთ პრესის მიმოხილვა. ნინო და მე ნიკო ნერგაძე უძღვებოდით 2 საათის განმავლობაში რადიო თავისუფლების დილის პროგრამას FM 107 და 4-ზე. ჩვენ ვართ ყოველ დილით ეთერში 8 საათიდან 10 საათამდე, ჩაბოთკილის გარდა ბუნებრივია და რადიო თავისუფლება გააგრძელებს ახლა მაუწყებლობას, როგორც გითხარით FM 107 და 4-ზე, თუმცა ამას გარდა ჩვენს ვებსაიტზე www.radiotavisupleba.gr გვისმინეთ. დაგვიმაგობდეთ სოციალურ ქსელებში, სადაც რადიო თავისუფლება ქვია. კოჩელეზავა იყო ჩვენი ხმის რეჟისორი. დროებით.